Fratele Liviu, îi mulțumim Tatălui pentru această zi, îi mulțumim pentru că ne dă ocazie de a fi din nou împreună, parcă nu ne-am văzut de multă vreme și cei care n-am fost duminică aici, eram îngrijorați oarecum de adunarea din Cluj. Și iată, cu ajutorul Tatălui, astăzi suntem împreună. N-am spus mai devreme, o spun acum, întâlnirea care am avut-o în Polonia a fost o binecuvântare și pentru mine și cred că pentru toți. Am avut unele lecții care ne-au impresionat și rămânem mulțumitori Tatălui pentru acele lecții. Pe mine personal, în mod special, o lecție prezentată numită El va uni. Și o altă lecție care a fost prezentată, a ședea pe banca lui Dumnezeu. Sigur că au fost și alte lecții despre mânie, despre sacrificiul Domnului Iisus, valoarea acestui sacrificiu, despre Melchisedec, despre împărăția după rânduiala lui Melchisedec și așa mai departe. Deci au fost teme care a fost o binecuvântare pentru noi. Recomandarea mea ar fi ca să nu ezitați să cumpărați cartea de discursuri, mai avem încă la îndemână, așa-i, și merită să cei ce le-au ascultat să le recitească, iar cei ce nu le-au ascultat merită să-și procure cartea, fiindcă are în conținutul ei lecții de valoare. Spuneam că m-a impresionat o temă de acolo, El va uni, și dacă am citit această lecție destul de complexă despre Iosif, un tip al lui Hristos, eu am ales pentru astăzi o frântură din această lecție. Vom vedea mai târziu tema lecției, dar mai întâi aș vrea să citesc o mană din 22 iulie. Deci mana din 22 iulie spune așa: Jehova este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu spiritul înfrânt. Multe sunt necazurile celui drept, dar Jehova îl scapă din toate. Psalmul 34, versetul 18 și 19. Căci cel drept de 7 ori cade și se ridică. Proverbe 24 cu 16. Oricând, dacă aflăm că am apucat o direcție greșită, pe care noi nu o putem îndrepta, trebuie să așteptăm ca aceasta să aducă cu sine dezamăgiri, așa cum Domnul a prezis. Însă El poate permite ca această cale să ne aducă de asemenea binecuvântări, prin căința inimii, prin umilință față de Domnul, printr-un zel, o veghere și o credincioșie mai mari în viitor. În acest fel, chiar și greșelile vieții pot să devină pietre de pășire spre trepte mai înalte de har și adevăr. Jehova este aproape de cei cu inima zdrobită. În conținutul acestei mane găsim că s-ar putea întâmpla ca mulți dintre noi să apucăm pe căi greșite. Și care nu vede în viața lui anumite căi greșite? Poate că printr-un obicei de care nu se poate lăsa. Poate printr-o atitudine mai nepotrivită față de cei din jur. Poate chiar printr-o lipsă de apreciere a ceea ce primim de la Tatăl Ceresc. Toate acestea sunt căi greșite pe care, dacă le observăm, pot aduce dezamăgiri. Dezamăgiri care să ne descurajeze. Dar, totodată, ajungem la concluzia că aceste dezamăgiri, dacă dezvoltă în noi căință și recunoștință, ele vor fi trepte de pășire spre culmi mai înalte de har și adevăr. Deci, să nu credem că cineva de aici nu greșește. Să nu credem că noi suntem perfecți. Toți greșim în multe feluri. Căința, recunoștința, se dezvoltă atunci când ajungem la concluzia că toți suntem greșiți și cerem iertare de la Tatăl în rugăciune. Spuneam că astăzi ne vom apropia de o temă cunoscută de noi, o lecție cunoscută de noi. Se găsește în reviste la pagina 1356 și luată în reprintul 5232. Lecții învățate de frații lui Iosif. Lecții învățate de frații lui Iosif. Pentru aceasta, vă rog să deschidem împreună la Geneza, capitolul 44. Va fi o citire mai lungă, dar ne relatează o istorioară plină de emoție. Noi o știm cu toți, această istorioară, dar vrem să extragem câteva lucruri interesante din ea. Geneza 44:1. Iosif a dat următoarea poruncă economului casei lui. Umple cu merinde saci oamenilor acestora cât vor putea să ducă și pune argintul fiecăruia la gura sacului său. Să pui și paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit pentru prețul grâului lui. Economul a făcut cum îi poruncise Iosif. Dimineața, cum s-a crăpat de ziua, au dat drumul oamenilor acestora împreună cu măgarii lor. Dar abia ieșiseră din cetate și nu se depărtaseră deloc de ea, când Iosif a zis economului său: scoală-te, aleargă după oamenii aceia și când îi vei ajunge să le spui pentru ce ați răsplătit binele cu rău. De ce ați furat paharul din care bea domnul meu și de care se slujea pentru ghicit? Rău ați făcut că v-ați purtat astfel. Economul i-a ajuns și le-a spus aceste cuvinte. Ei i-au răspuns: domnule, pentru ce vorbește astfel? Să ferească Dumnezeu pe robii tăi să fi săvârșit o astfel de faptă. Iată, noi ți-am adus din țara Cananului argintul pe care l-am găsit la gura sacilor noștri. Cum am fi putut să furăm argintul sau aur din casa domnului tău? Să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul și noi înșine să fim robi ai domnului nostru. El a zis: fie după cuvintele voastre. Acela la care se va găsi paharul să fie robul meu, iar voi veți fi nevinovați. Îndată și-a pogorât fiecare sacul la pământ. Fiecare și-a deschis sacul. Economul i-a scotocit începând de la cel mai în vârstă și sfârșind cu cel mai tânăr. Și paharul a fost găsit în sacul lui Beniamin. Ei și-au rupt hainele. Și-au încărcat fiecare măgarul și s-au întors în cetate. Iuda și frații lui au ajuns la casa lui Iosif, pe când era încă el acolo. Și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif le-a zis: ce fapt ați făcut? Nu știți că un om ca mine are putere să ghicească? Iuda a răspuns: ce să mai spunem Domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robi ai Domnului nostru, noi și acela pe care s-a găsit, la care s-a găsit paharul. Dar Iosif a zis: să mă ferească Dumnezeu să fac așa ceva. Omul la care s-a găsit paharul va fi robul meu, dar voi suiți-vă înapoi în pace la tatăl vostru. Atunci Iuda s-a apropiat de Iosif și a zis: te rog, domnul meu, dă voie robului tău să spună o vorbă domnului meu și să nu te mânii pe robul tău, căci tu ești ca faraon. Domnul meu a întrebat pe robii să-i zicând: mai trăiește tatăl vostru și mai aveți vreun frate? Noi am răspuns domnului meu: avem un tată bătrân și un frate tânăr, copil făcut la bătrânețea lui. Băiatul acesta avea un frate care a murit și care era de la aceeași mamă. El a rămas singur și tatăl lui îl iubește. Tu ai spus robilor tăi: aduceți-l la mine ca să-l văd cu ochii mei. Noi am răspuns domnului meu: băiatul nu poate părăsi pe tatăl său. Dacă îl va părăsi, tatăl său are să moară. Tu ai spus robilor tăi: dacă nu se va pogorâ și fratele vostru împreună cu voi, să nu mai vedeți fața. Când ne-am suit la tatăl meu, robul tău, i-am spus cuvintele domnului meu. Tatăl nostru a zis: duceți-vă iară să ne cumpărați ceva merinde. Noi am răspuns: nu putem să ne ducem, dar dacă fratele nostru cel tânăr va fi cu noi, ne vom duce, căci nu putem vedea fața omului aceluia decât dacă fratele nostru cel tânăr va fi cu noi. Robul tău, tatăl nostru, ne-a zis: voi știți că nevastă mea mi-a născut doi fii. Unul a ieșit de la mine și cred că a fost sfâșiat negreșit de fiare, căci nu l-am mai văzut până astăzi. Dacă mai luați și pe acesta și se va întâmpla vreo nenorocire, cu durere îmi veți pogorâ bătrânețele în locuința morților. Acum, dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de sufletul căruia este nedezliptit sufletul lui, el ar să moară când va vedea că băiatul nu este. Și robii tăi vor pogorâ cu durere în locuința morților bătrânețele robului tău, tatăl nostru. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu: dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar, te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu. Am citit acest capitol ca să ne dăm seama de poziția, de atitudinea fraților lui Iosif. Atunci când ei trebuia să se întoarcă în Egipt după hrană, după grâu. Din cele citite, observăm că frații lui Iosif nu aveau inima atât de împietrită cum ni se părea atunci când l-au aruncat pe Iosif în groapă. De reținut că fiecare dintre noi putem greși când socotim că cei din jurul nostru sunt degradați total. Cel ce caută degradare, degradare va găsi. Și pierde ocazia de a găsi ceva lucru bun la semenii săi. Se spune că niciun om nu este atât de rău ca să nu fie și ceva bun în el. Și niciun om nu poate fi atât de bun ca să nu aibă nimic rău în el. Declarația Scripturii este că toți urmașii lui Adam sunt născuți în păcat și toți au nevoie de un răscumpărător ca să poată primi viață. Astfel, se arată marea iubire divină, trimițând pe Fiul Său ca să moară ca răscumpărător pentru toți. Cu toții știm versetul din Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar trebuie să știm că vârsta evanghelică este ocazia pentru puțini să-și câștige viața prin anumite restricții și prin credință în meritul lui Hristos ca acoperire a lipsurilor lor. Acestora se potrivesc cuvintele: toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28. Cui se potrivesc aceste cuvinte? În primul rând, acelora care sunt chemați potrivit planului Său. Acestora se potrivesc cuvintele de mai sus: timpul pentru binecuvântarea lumii va fi în împărăția milenară, sub alte condiții, când va fi îndepărtată influența lui Satan și când cunoștința de Domnul va umplea pământul, când Marele Mijlocitor va lucra cu lumea, cu dreptate și milă. Astfel, la sfârșitul domniei milenare, omenirea restaurată la perfecțiune va fi dată în mâinile Tatălui pentru ca să o probeze, pentru a fi acceptați în continuare în poziția de fii, iar toți împotrivitorii vor fi distruși în moartea a doua. Vedem, dar, că Tatăl nu acceptă păcatul, oricât de mic ar fi, și că prin Hristos aceste lipsuri ale noastre ne sunt acoperite. Privind la starea noastră actuală, cred că fiecăruia dintre noi ne vin în minte, oare așa mari făgăduințe mi se potrivesc și mie? Eu care m-am născut în păcat, eu care în fiecare zi fac așa de slab progres, eu care am unele obiceiuri de care nu mă pot lăsa ușor, oare mi se potrivește și mie aceste făgăduințe mari și scumpe? Sigur că primul gând este un gând, e descurajare. Iată ce ne spune o mană din 3 iulie. Am necurmat pe Jehova înaintea mea. Pentru că El este la dreapta mea, nu mă voi clătina. Psalmul 16:8. Cel ce și-a îngropat cu totul voința sa în voința Domnului nu poate cunoaște nicio dezamăgire, ci în toate lucrurile vieții el vede prin credință conducerea sau supravegherea divină și aude cuvântul Domnului care îl asigură în toate afacerile vieții. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, a celor care sunt chemați după planul Său. Una dintre dovezile înaintării inimii noastre către perfecțiune este dacă putem primi împotrivirile marelui adversar, ale lumii și ale trupului nostru, cu răbdare, fără să ne plângem, fără murmur, cu bucurie, ca o parte a experiențelor disciplinare măsurate pentru noi de către Domnul nostru, atot înțelept și atot iubitor. Mana din 3 iulie, după cum am văzut, nu ne lasă să ne descurajăm, să fim dezamăgiți. Atunci când vedem în noi multe lipsuri, să le primim acestea, amintindu-ne că chiar aceste lipsuri, chiar aceste experiențe amare sunt necesare pentru noi, pentru a ne corecta pentru a ne cizela, pentru a ne potrivi să fim pietri potrivite în templu. Cu toții știm că acolo în baie pietrele se ciopleau și nu numai că se ciopleau, dar apoi se șlefuiau. Dacă cioplirea este o lucrare brută, dură, dureroasă, nici șlefuirea nu-i mai ușoară. Se pare că șlefuirea trebuie făcută între ceva care este mai tare decât noi. De aceea zice o lecție că iubirea de frați este una dintre probele aspre la care suntem supuși. Dar să ne întoarcem la Iosif și la frații săi. Vedem că experiențele lui Iosif, împreună cu credința lui, au făcut din el un caracter plin de compătimire și de plin supus lui Dumnezeu. Cine a făcut din Iosif un caracter blând? Experiențele prin care a trecut. Deși uneori pus în cinste, n-a uitat să fie supus lui Dumnezeu, să mă ferească Domnul, să mă ferească Dumnezeu, să fac una ca aceasta. Sigur că îl vedem batjocorit, îl vedem trimis la închisoare, îl vedem răbdând chiar în închisoare ani de zile pe nedrept. De ce? Pentru că acolo trebuia să se șlefuiască pentru mai târziu. Pentru că acolo trebuia să câștige unele experiențe amare, ca în final să poată aprecia. Și să poată spune cu voce tare, cu siguranță, voi mi-ați făcut răul, dar Dumnezeu m-a adus aici cu un scop bun, ca să vă scap pe voi și familiile voastre de la moarte. Tot la fel și frații lui Iosif au avut și ei unele experiențe care i-a ajutat să rămână în credință în Dumnezeu și în apreciere și respect față de bătrânul lor tată. Aceste experiențe, cum ar fi foametea, erau corective din partea Tatălui Ceresc ca ei să devină mai compătimitori, mai loiali, mai amabili față de tatăl lor. Tot așa, în viața noastră, Tatăl permite anumite experiențe cu scopul de a ne corecta și a ne ajuta să fim mai compătimitori, mai miloși și de un caracter plin de bunătate. Dar aceasta numai dacă ne păstrăm încrederea în Dumnezeu, care conduce și supraveghează toate experiențele noastre, atât de bucurie cât și de întristare. Aș vrea în paranteză să vă spun. Discutam cu o soră care a urmărit adunarea din Polonia. Și emoțiile de bucurie atât au fost de mari, încât în zilele următoare au făcut-o să stea la pat, neputincioasă. Cum se poate asta? Unora dintre noi, până nici bucuriile prea mari nu ne sunt favorabile, dar mici întristările. Cu siguranță că avem un supraveghetor care veghează ca atât bucuriile cât și întristările să nu depășească o limită. Dacă frații lui Iosif și-au dat seama că pot să se aștepte la pedepse pentru nelegiuirea lor, tot la fel și noi să simțim că putem fi pedepsiți după dreptate pentru multele noastre greșeli. Din cele citite observăm că Iosif pune la probă loialitatea lor față de Dumnezeu, iubirea pentru fratele lor mai tânăr și respectul față de tatăl lor, Iacob. Astfel, după un ospăț în care s-au bucurat, după ce a dat lui Beniamin 5 porții, ei au plecat bucuroși la drum să se întoarcă la familiile lor. Dar Iosif a dat poruncă servitorului ca paharul de argint să fie pus la gura sacului lui Beniamin. După plecarea lor în drum spre casă, Iosif trimite pe servul său să le spună că careva dintre ei i-a furat paharul. Plin de spaimă și de nedumerire, s-au supus unui control și paharul a fost găsit în sacul lui Beniamin. S-au întors la palat și aici Iosif a fost aspru cu ei, dându-le ocazia să le arate, să-și arate egoismul, abandonându-l pe Beniamin. Astfel a zis că Beniamin să rămână la închisoare pentru fapta săvârșită, iar ceilalți puteau să se întoarcă în pace la familiile lor. Aceasta a fost o mare încercare pentru frații lui Iosif. Vor fi ei în stare să lase pe fratele lor ca rob și să se întoarcă la tatăl lor fără Beniamin? Vor avea ei acum aceeași inimă de piatră pe care au avut-o atunci când l-au vândut pe Iosif? Sigur că aceasta era proba lor și aceasta este proba noastră. Iată ce ne spune mana din 14 decembrie. Mana din 14 decembrie. Doamne, ferice de cei milostivi, căci ei vor găsi milă. Matei 5:7. Nu toți știu, dar este un fapt, că cea mai mare calitate pe care un om o poate exercita și care aduce cea mai mare binecuvântare este exercitarea calității asemenea lui Dumnezeu, a milei, compasiunii și bunăvoinței. Domnul pune mare accent pe această calitate a milei, spunând că oricât de înaintați am fi în cunoștință și har, dacă nu avem milă, niciodată nu putem fi acceptați de El. Dacă nu avem milă pentru alții, nici Tatăl nostru Ceresc nu va avea milă pentru noi. Și pentru a ne asigura să nu considerăm această milă numai ca o formă exterioară, o expresie a iertării și bunăvoinței, Domnul nostru expune chestiunea zicând: dacă nu iertați din inimă, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Numai cei milostivi vor căpăta milă și dacă noi nu primim milă de la Domnul, totul este pierdut, pentru că prin natură ne-am fost copii ai mâniei ca și cealalți și sub o dreaptă condamnare. Sigur că dezvoltarea acestui rod al spiritului, mila și bunăvoința, este la îndemâna noastră și o datorie a fiecărui urmaș al lui Iisus, altfel nu poate ieși printre cei mai mulți decât biruitori. Oare acești frați al lui Iosif, aceștia care au dat dovadă de lipsă de bunătate și milă atunci când l-au aruncat pe Iosif în groapă și apoi l-au vândut, aceștia, datorită experiențelor prin care au trecut, au dobândit ei această ramură a caracterului mila? Să-i auzim. Atunci Iuda a mijlocit pentru Beniamin, i-a istorisit lui Iosif toată împrejurarea în care a ajuns Beniamin la Iosif în Egipt și cum că el i-a promis tatălui lor că îl va aduce înapoi pe Beniamin în familia tatălui său. A cerut lui Iosif să rămână el însuși în locul lui Beniamin ca rob în Egipt. Această relatare arată o schimbare de inimă a lui Iuda și a fraților săi. Devenind miloși și plin de dorința de a plăcea lui Dumnezeu și de a face bucurie și nu supărare tatălui lor, Iacov. Ce lecție este pentru noi în această întâmplare? Oricare putem greși în multe feluri, dar dacă observăm o schimbare în atitudinea noastră și a celor din jur, care și ei pot greși, să ne bucurăm și să gândim și să gândim, să simțim mult, că sunt multe lipsuri în noi care se datorează unor slăbiciuni moștenite și a unor experiențe insuficiente. Sigur că Apostolul Pavel zice, când eram copil, vorbeam ca un copil. Iată, înțelegem de aici o stare de copilărie în urmele lui Isus. Și apoi, el continuă, dar când m-am făcut mare, am uitat ce era copilăresc. Ce înțelegem de aici? Maturitatea în Hristos este de dorit. Ea se câștigă în timp și dacă la un moment dat citeam noi și cred că cu toții sunteți de acord, rugăciunile noastre uneori sunt aplecate și spre lucruri pământești. Tatăl nu se supără dacă în copilăria noastră amintim aceste lucruri. Dar odată cu dezvoltarea, cu maturitatea noastră, învățătura ne spune, așa cum Domnul Iisus relatează, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra vouă. Iată și aici observăm că acolo unde vedem o lipsă a iertării, acolo unde vedem o lipsă a milei, acolo unde vedem o, știu eu, o aplicare a mâniei în mod accentuat, trebuie să avem compătimire și să zicem, sigur că nu s-a ajuns la o dezvoltare matură. Aici ne spune că lipsa unor experiențe ne poate conduce în acest loc, adică de a fi lipsit de compătimire, de milă, de bunătate. Astfel, să simțim că o cunoștință de noi înșine ne va ajuta să facem o schimbare de atitudine față de cei din jurul nostru. Ajungem la concluzia că fiecare din noi are ceva din asemănare cu Dumnezeu și putem aprecia ce este curat, nobil, adevărat, iar experiențele prin care trecem sunt menite să ne lărgească compătimirea și mila pentru alții. Dacă o ființă umană ar trăi 100 de ani, în condițiile actuale, apoi ar avea posibilitatea să înceapă de la capăt această viață, desigur că ar avea un mare avantaj datorită experiențelor avute și ar trăi o viață mai echilibrată și mai rațională. Ce am înțeles de aici? Dumnezeu îngăduie să trecem în această viață, în aceste împrejurări, prin anumite experiențe care să ne conducă să dezvoltăm ceva. Ce să dezvoltăm? Compătimirea și mila față de alții. Dacă 100 de ani ar trăi un om, spunea lecția noastră, și ar avea posibilitatea să înceapă de la capăt acel om o altă viață, se pare că ar trăi altfel de cum a trăit în cei 100 de ani, fiindcă a câștigat multă experiență. Ar fi mai echilibrat, zicea lecția noastră, și ar duce o viață mai rațională. Sigur că aici rămân multe întrebări, dar suntem mulțumitori Tatălui pentru limitarea vieții din prezent, care arată, Tatăl arată o mare înțelepciune din partea sa, pentru că sunt unii membri ai familiei umane care cultivă numai inclinații egoiste, care dacă ar trăi mai mult de un secol, n-ar face altceva decât ar duce în robie mai mulți oameni. Iată o binecuvântare în scurtimea vieții. privind în jur, oameni egoiști, oameni răutăcioși, oameni care seamănă ură între ei și alții, care duc în robie pe unii și pe alții, se pare că n-au viață lungă. Doamne, ajută-ne să nu fim printre ei. Dreptatea, zice în Proverbe 14:34, dreptatea înalță un popor, dar păcatul este rușinea poporilor. Am dorit ca în adunarea noastră, în orașul nostru, în societatea în care trăim, să se vadă trăirea dreaptă din partea noastră, pentru ca acel popor să fie înălțat, să fie binecuvântat. Iar păcatul este rușinea popoarelor. Vedem în jur aplicarea accentuată spre depărtare de Dumnezeu, spre păcat. Sigur că ne doare când vedem așa ceva, dar să nu uităm. O cetate în care se găsesc oameni buni va fi binecuvântată datorită acelor oameni buni din mijlocul ei. Dacă admitem că experiențele prin care trec toți membrii rasei umane sunt menite a ne conduce la dezvoltarea unor caractere amabile, compătimitoare, blânde, pline de milă, se pune întrebarea, care va fi folosul lor dacă numai cei ce merg în urmele lui Isus vor primi o răsplată? Cum vor beneficia acești oameni de experiențele lor dacă moartea sfârșește orice speranță? Este greșit a spune că Biblia susține ideea că la moarte totul se sfârșește. Astăzi, o mică ceată este chemată de a fi alături de Domnul în împărăție, cu condiția ca ei să nu mai trăiască potrivit firii păcătoase, ci potrivit Spiritului. În Romani 8:13, Apostol Pavel scrie, căci dacă veți trăi potrivit cărnii, veți muri. De asemenea, Apostolul Pavel mai amintește în Evrei 6:4 până la 6, că acei care au fost luminați odată și totuși trăiesc în păcat, se depărtează de Dumnezeu. Pentru aceștia este o veste tristă. Întoarcerea lor, nefiind posibilă, ajung într-o moarte veșnică. Să nu uităm faptul că azi este o zi de judecată numai pentru biserică și că judecata omenirii va începe după ce clasa aleasă va fi completă și glorificată. Atunci, oricine din omenire va putea să-și câștige viața sau să o piardă în moartea a doua. Așa că experiențele de acum au mare legătură cu judecata individuală din împărăția milenară. Unii care în prezent n-au dorit să cunoască și să pună în practică voia lui Dumnezeu, bunătatea, mila, iertarea, și altele vor suferi unele lovituri corecționale care îi vor ajuta să se îndrepte pe calea înaltă a Sfințeniei. Alții, care în prezent manifestă bunătate, milă, compătimire, vor fi avantajați, nefiind nevoie de anumite lovituri corecționale. După cum Iosif, care a fost vândut, a ajuns judecătorul fraților săi, tot așa, Iisus și biserica vor fi judecătorii lumii. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 2, Apostolul Pavel zice, nu știți că sfinții vor judeca lumea? Așa cum Iosif a judecat starea inimii fraților săi din timpul prezent și nu aceea când l-au vândut, tot la fel omenirea va fi judecată după starea inimii din acel timp, nu starea inimii de acum. Dar dreptate operează că orice faptă bună va fi răsplătită și orice faptă rea va fi pedepsită. Aici cred că merită să accentuăm. Dacă astăzi o faptă bună poate fi astăzi răsplătită, cu cât mai mult ea va fi răsplătită în viitor, când acea faptă bună va izvorâ dintr-un caracter nobil și acel caracter nobil în viitor va fi binecuvântat în loc să fie pedepsit. Tot la fel, orice faptă rea. Citeam în zilele trecute o vorbă bună de amabilitate, de respect, de milă față de cei din jur, pot schimba anumite vieți, pot aduce binecuvântare celor în viață acum, precum și unora nenăscuți încă. Tot la fel, orice gând rău, faptă rea, cuvintele sunt semințe care otrăvesc inima omului, care se răsfrâng în nefericirea lor. Voi încheia cu câteva cuvinte din Psalmul 103, în care profetul ne îndeamnă la un lucru interesant în viața fiecăruia dintre noi și în viața fiecărui om de pe acest pământ. Psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul. Și nu uita și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Aici ne gândim că aceste cuvinte se pot atribui întregii omeniri în viitor. Întreaga omenire îi se vor șterge toate fără de legile pe baza credinței în jertfa de răscumpărare. Dar promisiunea este că va vindeca toate bolile tale. Aici ne gândim că bolile fizice ar fi o mare binecuvântare să fie vindecate. Unele boli mentale, de asemenea, ar fi o binecuvântare să fie vindecate. Dar în mod special, vindecarea spirituală a omenirii va fi în împărăție. Acolo se va croi o cale și un drum pe care nici cei fără de minte nu se vor putea să se rătăcească. Fie ca Dumnezeu să ne ajute ca să dorim acea împărăție, dar nu numai să o dorim, dar și să ne pregătim pentru a fi moștenitori împreună cu Domnul în ea. Amin.